Eta tertuliarekin hasiko gara, egunero bezala osnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere gurekin bi gonbidatu, batetik Eneritz Zabaleta, egunon Eneritz.
Bai, egunon.
Eta bestetik Gotzon Barandiaran, egunon zuri ere Gotzon.
Egunon, bai.
Bueno, liburuaren nazioarteko guna izan zen atzo, akaso horri eutxi geniezaiok gaurko tertulian zue biekin, baina ez, bestak beste euskarazko teatro hartuko dugulako izpide gaurkoan, arte drama, arte eszenikoen plataformak eta Aulestiko herriak antolatu dituzte elkarlanean, astelenean hasi ziren, 9. arte drama topaketak Aulestin, formakuntza eta emanaldiak uztartuko dituen batopaketak, larunbata bitartean zuzen ere, eta bertan buru belarri dabilen Ander Lipusekin hitz egin genuen aste artean eta berak esaten zigun euskarazko antzerkia nola sentitzen duten transmititu nahi dietela egunotan ikaslei, baina baita ofiziokoen artean ezagutu eta bakoitza egiten ari denaren berri izatea ere eta komentatzen genuen berarekin baita orain zuekin izpide hartuko dugun erreportaje bat orain aste batzuk 7an Oier Gillanek euskarazko teatroaz idatzi zuen hain zuzen ere euskarazko teatroaren azken urtetako ibilbidearen errepaso egiten zuen bertan, ipar zein ego Euskal Herrian egon daitezkeen aldeen inguruan gogoeta egiten zuen, eta oroar tesi bat defendatzen zuen, euskarazko antzerkigintzan zerbait mugitzen ari dela, publiko gehiago dabilela antzokietan, eta lortzen ari dela bere leku egitea euskarazko teatroa. Ego eta ipar Euskal Herriaren kasuan desberdintasunak egon litezke akaso, gehiago ego Euskal Herriari begira egindako hausnarketa zen Oier Gillanena, egoaldeko antzokietan publikoa berreskuratzen ari direnaren sentsazioa. Ez dakizuek horrela ikusten duzuen, Gotzon, zure kasuan agian gehiago ego Euskal Herrian zentratuta, eta Eneritz zure kasuan ipar Euskal Herriari begira jarrita. Gotzon, zugandik hasita.
Bai, bueno, nik uste dut hor, Oierren reportaje hori oso aintzat hartzekoa da, batez ere Oierrek egin duelako, hau da aktore batek egin duelako, eta antzerk euskaraz egiten den, eta ez bakarrik euskaraz egiten dena, ez? Baina antzerki zale eta jale amorratu baten artikulua delako, reportajea delako, oso oso barrutik egindakoa, eta berak ere bere egunerokoan bizi duena, ez da? Iruditzen zait, beraiek horrela igartzea, bueno, ba, berme bat dela, ez? Hau da, taula gainean aritzen direnek, baldin badiote, berreskuratzen ari dela euskarazko antzerkia ikustera doan publikoa horrela izango dela, ez? Beraiek daukate, beraiek dakite inork baino beto. Niri kanpotik iruditzen zait normala dela, ez? Ba, beraiek lantzen ari dira batzuk, esan nahi du, hor badago artikulu horretan ere aipatzen da asko, ez? Egitura, ez? Nola aldatzen ari den lehenago enpresa bezala, sasoi batean iaia behartu egin zituzten enpresa bezala antolatzera eta gaur egun askok ba hortik ies egin dute eta erreportajean agertzen diren gehienak bat hori adierazten dute eta nola ies egin duten korse horretatik eta estutu izan dituen eta batzuk desagertzeraino ba gure kasuan Larrabetzun bertan ba Kukubiltxo antzerki taldearekin gertatu den bezala, bueno, pues batzuk beste bide batzuk hartu dituzte eta hoiek eman diete bide hoiek askatasuna eman diete ere bai, ba, sortzerko orduan, ez? Eta hausnarketa egiteko orduan. Era kolektibo batean, eta antzerkia zertarako, euskara zergatik, eta nori, eta norekin, ez? Galdera hoiei erantzunez, eta niri iruditzen zait, ba, aspaldik urteetan, ba, oso eskaintza ona dugula euskaldunok antzerkian, eta nik uste dut, askura eta gogoeta eta sentimentu barne sentimentu iraulketa desentekoak transmititu dizkigutela obrekin, ez? Eta iruditzen zaite emaitzaz jasotzen ari direla oso modu horizontalean ari direlako iruditzen zaite antzerkia lantzen gaur egun oso hurbilekoak gaiak dira asola zaizkigunak berton idatzitakoa dira gero askotan ez dira testutik oinarritzen, baizik eta testua aitzaki bat izaten da, eta aktorek beraiek sortzen dituzte testuak ensaiatu ala, eta hori oso iruditzen dituz aberasgarria dela, eta oso hurbilekoa da, eta guztut publikoaren zako ere, ba, hori oso, oso hau da parte hartzera bideratzen duen antzarki badela, ez? Gaur egun egiten ari direna.
Ipar Euskal Herriaren kasuan eneritz askotan Ego Euskal Herriarentzat erreferente ere izan da teatroari dagokionean eta batipat proiektu eta ekimen berritzaileak egiterako garaian eta bueno azken urteotan ipar eta hego arteko zubiak ere eraikitzen ari dira errautsak antzezlanarekin bezala orain Hamlet antzezlanarekin arte drama Le Petit Théâtre du Pen eta Deja Vu taldeak elkarlanean ezakizu nola ikusten duzun Ipar Euskal Herri Herriaren kasuan, tarte baten erreportajean aipatzen da, kaso hegoaldeko antzokietan publikoa berreskuratzen ari denaren sentsazioa nagusi bada, iparraldean akaso galtzen ari ote den, ez dakit?
Bueno, ez dakit, nik ez dut sentsazio hori. Baionatik ikusita, euskarazko antzerkiak badu tradizio luzea eta nik uste dut aski dinamikoa dela, hemen badu ezaugarri bat luze zabal heldu dena badela antzerki tradizio handi bat iparraldean euskarazko antzerki tradizio bat eta antzerki hori amaterra da eta beraz badira forma tradizionalak toberak maskarada pastoralare antzerki forma batzuk dirare nolazbait eta gero ba gazte banda amateur batzuk ba antzerki idazle batzuen inguruan dinamizatu direnak ba Maitin Irigoien, Antxon Luku, Pantzo Irigaray eta abar eta beti izan da dinamika hori nik uste dinamika horrek segitzen duela bostakit nik urtero ez dakit lauzpabost antzerki berri taularatzen dira eta bo nik ikusteko iturak ditut eta zait iruditu publikoa galdu denik eta aldiz bai ikusi dudan pertsonalki ikusi dudan berritasun bat da bai da euskarazko antzerkia hegoaldetik neurautu batzuk etzela bate iristen ona eta bagian ba profesionalizazio hortan zirelako ba beste estandarte batzuk behar zituztelako egia da ba Ander Lipusen inguruan ba Deja Vu arte drama, eta gero Manes eta Simon Fuxen inguruan ere elkarlanetan eta itu dira, eta obra berriak etorri dira, ba, gotzonek erreten zituen modu horizontalan pentsatuak, eta agian onera iritsi badira ere da, ba, evoluzio hori egon delako hegoaldean, eta ba, ikusten da, ba, antzerkia egiteko euskaraz, ba, adaptatu behar izan direla, ba, agian formatu txikiagoak proposatu, ez bortzaz beti antzokietan eman, iparraldean, ba hori da, ez dugu antzokian asko, Baionan salbu eta Baionan erdarazko antzerkia da nagusi, beraz, be antzerkiak egiten dira, be edo gaztetxetan, edo zesta geletan, edo pilota plaza batean, edo orotariko gela hoietan, eta bon, Ander Lipusen inguruan, ba, ez dakit, haiek hasi zirelarik etortzen, ba, lehen aldia zen, hegoaldetik, nik behintzat euskaraz egindako antzerkia ikusten nuela, eta deigarria da ba artikuluan kontatzen duten ba prozesu guzti horrekin batera iritsi izana ba niri behintzat ikusle bezala ba euskarazko antzerki berri hori hegoaldetik etorri dena ba Baionara eta orain elkarlanean ere ari direna eta bo ez oso nik behintzat osatxuntzu ikusten dut hemen eta ba indar handiz.
Mugak gainditzen ari den euskarazko teatroa esango dugu, hainbat gako bota dituzue, egitura bera, modu horizontalean aritzea, kaso formato handitik txikira eman den jauzia, naturaltasunez aritzea ere Ander Lipusek berak ere aipatzen zigun hori, akaso militantzia puntu bat ere baduela euskarazko teatroak, baina hori bakarrik ez natural egiteak ere egon litekeela horre arrakastaren gakoa, asko izan daitezke gakoak, baina akaso eta krisia denean aipatzen dugun honetan, ez dakit ez ote duen krisiak ere nolabait behartu buruari eragitea eta bide berriak topatzea ere akaso.
Baina bueno, hor ez dut gogoratzen esaten duten, baina nik behintzat sarritan entzun diet eta berriz aipatuko dut, ez? Hemen Kukubiltxo antzerki talde eduki dugu Larrabetzun 40 urtean desegin dena. Eta desegin dena ba enpresarialki porrot egin duelako, ezta? Baina nik Josu eta Marifeliri betidanik entzun diet euskarazko teatroa beti egon dela krisian, ez? Eta etengabe egon dela eraldatzen eta etengabe ibili behar izan duela bere burua berrasmatzen. akaso gaur egungo egoera izango da aspaldiko egoeretan makurrena ekonomiari dagokionez, ez? Sorkuntzari dagokionez argi dago ez, eta aspaldiko urteetan ikustut den aipatu dugun bezala oparoena dela. Egia da, ba esaterako, ba antzerkiak behar duela zerbitzu sozial eta onura sozial bat den heinean behar du laguntza publikoa, ez? Eta laguntza publikoa dago bideratuta nabarmen enpresa egitura duten taldei, behintzat hegoaldean, ez? Eta claro, horrek bazterketa eta desoreka itzela sortzen du, ez? Eta hor daude antzerki talde profesional batzuk jaten dutenak hortik, oraindik ere, naiz talen baino gutxiago jaten duten, baina hortik jaten dute, eta horrek esaterako baldintza batzu ditu, eta erakunde publikoekin egite dituzten tratu horietako bat da, antzokietan emanaldi kopuru finko bat bermatzea, horrek esan nahi du, antzerkia era amaterrean edo ez profesionalean egiten dutenentzako gaitzagoa dela antzoki hoietan sartzea, ez? Egitaragoa eta diru kopurua murritza delako. Horrek eragin die profesionalak ez direnei, bestelako publiko bat eta bestelako areto edo antzerkia eskaintzeko, konpartitzeko espazio batzuk bilatzera, eta noski horrek ekarri du formatoan ere antzerki eszenografia handikoak eta azpiegitura tekniko handikoak gero eta gaitzagoak izatea eta orduan moldatzeaz, baina batez ere iruditzen zait horrek ere ekarri duela publikoarekiko hurbiltasun bat eta kezka bat, kezka kolektibo batzuk antzerkiaren bitartez salatu, aldarrikatu eta gogo eta truke bat egiteko baliagarriak eta oso baliagarriak direla, berriz ere horretan sinesteko aukera eman diela antzerkilari hauei, eta Ander Lipusek naturalaritzea esatuen duenean iruditzen zait, naturalaritzea horixe dela, ez da, jentea zek eska ditu, eta antzerkia egin nahi dutenek eta aktorek zek eska dituzte, pues hoiek konpartitzeko espazio hurbilagoak bilatzea, ez da. Eta nik ustut hori datorrela nabarmen iparraldetik, ez, hor nik ustut Larzabalen antzerki gintzatik eta Eneritzek esan duen bezala, bez? Antxonek eta Matxinek eta egite dituzten antzerkietatik, hori dago publikotik bertatik bertara, ez? Gogoratzen dut, azkeneko Antxolukuren antzeslanak etzan esken atoki batean, baizik eta publikoa joaten ginen atzetik, ez? Mugitu egiten zan, egiten ziren aktoreak batetik bestera eta publikoa joaten zen atzetik, ez? Publikoa ginen parte, antzeslanaren parte, ez? Eta, bueno, izugarrizko kolpea zan, xok handia zan, ez? Parte hartzea barruan, ez? Bueno, hori iparraldetik etorri da hegoaldera eta Lipusek eta Metrokuadroak eta Dejabuk eta honetanak nik uste dut bide horretan ari direla, ez? Horretan sakondu eta publikotik asko hurbilago, baina krisian, behintzat ekonomikoki, nik entzun didanagatik beti danik egon dira krisian euskarazko antzerkia egin dutena.
Laguntza publikoak aipatu ditugu, handiagoak ere izan daitezkela euskarazko teatroa bultzatzerako garaian, baina euren bidea egiten ari dira, eta hortxe, antzokiak betetzen ari direla, dozen kasutan Ander Lipusek ere esaten zigun, oraindik antzoki guztiak ere ez direla bete, beraz, argazki positibo hori bai, baina neurri batean ere esango dugu, baina bidea ere egiten ari dela euskarazko teatroa, euskarazko sorkuntza bezala oro har, eta musikagintzari ere erreparatu nahiko genioke, azken aldian bertako hainbat euskal talde, euskal musika talde atzerrian ere ikusten ari garelako, hainbat muga zeharkatuz, besteak beste Berri Txarrak taldea, bere 20. Urte urrena nolabait ospatzeko Ameriketako Estatu Batuetan da, eta bertan material berriak grabatu dute Ross Robinsonen estudioan, eta bira ere egin dute aprileko egun hauetan hainbat kontzertu ere eskaini dituzte, gauza bera baita ere Nina Coyote eta Chico Tornado taldeak ere egindu bira Ameriketako estatu batuetan, badira gurean talde batzuk atzerrirako jauzia eman dutenak, atzerritik ona gurera etortzen direnak ere badira batzun batzu, baina honen inguruan ere eta geratzen zaigun tarte laburran hausnarketa eskatu nahi nizuen, gehien bat ba bertako sortzaileak ze baldintzeetan ateratzen ote diren atzerrira, ze oihartzun duen honek guztiak atzerrian, baina baita gure medioetan ere ez dakit nola ikusten duzuen abentura handi bat ote den euskal sortzaileentzat atzerrirako bidea hartzea. Eneritz.
Bai, ben hori estatuzarik, ez, abentura badela, hor berri txerraki aterazitzaion reportaitziki bat, hor berrian berriki, eta irakurtzen egon nintzen, eta interesgarria da, ez, ba, ez dira initz, ez, atzerrira ateratzen diren ba, musikariak, baina iduritzen zait, atzerrira joatean badela olako ba, guk Euskal Herretik begiratzeko diegun moduan beste, ez dakit, beste geruza bat, edo beste dimentsio bat hartuko balute bezala begiratzen dira, ez, erabideetan eta abar, eta berritxerrakekoek kontatzen zutenaren arabera, interesantea zen ere, ba, euskaraz ari zarenean ere, ba, komplejo batzuk entzen aldizkizu, ez, estatu batuetara joaten zirela, eta jendeak naturaltasunez hartzen zuela, eta diskoak erosten zizkiela, ba, beste edo zein talde bezala, eta egia da, ba, euskaraz ari zarenean batez ere, ba, uste dut sorkuntza kultural guztietan, badela, ez, berezitasun hori, agian konplexu batzuk ere, edo militantzia ari zarela, ez dela erabat beste erdaraz ari denak egiten duen bezalako zerbait, ez, antzerkiarekin ere irudikatzen aldago zauri, eta azkenean antzerkira joateak eta ba, edozein artista bezala hartua izateak, ba, horrek ere ez dio kalterik egiten artistari, eta gero ba, noski hizkuntzak ere bide batez markatzen du merkatua, eta ba, euskaraz aritzeak zailtasunak ematen ditu kanporatzeko garaian, zenbat talde badira ere gaur egun Euskal Herrikoak inglesez ari direnak, ez dakit, ez, bada aldi berean globalizazio bat bezala, baina norberaren zera sustraiei heldu behar bat, zen badira gauza kontraerra esankor batzuk, baina bon, positibo da, denen eskura ez da, baina zaila da kanpora joaitea, erran nahi baitu ere hortik bizi behar izan beharra duela ere, zeren lan bat bali mauzu urte osoan, zaila da jira bat egitea, baina mo, positiboa bada bai, bintzat, bai kanpoko jendearen zat, eta bai artista beraren zat.
Gotzon?
Bai, bueno, ni iruditzen zaite, alde batetik oso, igual, entzuleok edo, ez dakizkigun datu asko dagoela hor, ez, normalean, horrelako bira bat edo irte egin nahi duenean talde batek, euskal talde batek, ustuz badagoela diru kopuru bat, behintzat Jaurlaritzak ematen die, halako diru kopuru bat, baina bueno, aurkeztu behar dira, fatura, tatatan, hau da, ez da izaten estrategikoki egiten den gauza bat, baizik eta diru laguntza partida bat beste asko bezala, baina gehienetan, eta nik dakidana, ez bestatako berritxarrak egiten duenean estatu batuetako bira, ba dirutza bat kostatzen zaio hori, eta normalean beraiek ordaintzen dute, beraien poltzikotik, ez? Hau da, urtean zehar egiten dituzten kontzertuetatik jasotzen edo biltzen duten diru bat hartzen dute, eta ordaintzen dute ba, estatu batuetako bidaia eta bira, eta horrek suposatzen duen guztiakin, gastu guztiekin, ez? Dirutza bat irtetzea. Claro, horrek esan nahi du, ba, bueno, horretara dedikatu nahi duenak, akaso bakarrik egin dezaken gauza bat dela, eta igual talde amateur batentzako hori, pues, iaia ezinezkoa dela, ez? Ez badauka laguntzarik, ez? Pues hor, no, hor desoreka ikaragarria egoten da, ba, esaterako, ba, niz esan gudu, ba, sukaldaritzarekin, ez? Edo bestelako Euskal Herriko marka bezala kanpoan saldu nahi diren hainbat hainbat gauzeekin, ez? Turismoarekin edo holakoekin, ez? Horri inbertitu egiten da estrategikoki, baina esaterako, ba, gure kultura kanpora ateratzeko, pues bueno, horre ez dago estrategiarik, behintzat ez adosturik gurekin, euskarazko sortzaileokin, eta iruditzen zait, ba, entzuleok eta euskaldunok oso kontuan hartu beharko genukela gure sortzaile batzuk estatu batuetara edo Euskal Herritik kanpo bira luzeak egitera joaten direnean, ba, eurentzako hori sekulako gastua dela, sekulako inbertsioa dela, eta normalean beraien izarditik lortutako dirutik egiten dutela, ez? Eta nire ustez behintzatera bat txalotzekoa da, beraiek egiten dutelako hori guztia inore zain egon gabe.
Oztopoak oztopo esango dugu muga asko gainditzen euskal sortzaileak, alor hainbatetakoak, eta bestak beste, ba bertako nortasuna ere atzerrian aurkezten eta zabaltzen, eta kontrako bidean ere esango dugu, bertako kultur ekimen asko ere referentzi bilakatzen ari direla nazioarteko hainbat sortzaileentzat, eta aipatuko dugu bestak beste EHZ eta Euskal Herria zuzenean jaialdia ekainaren 27, 28 eta 29 izango dena, orain gutxi aurkeztu duten musika egitarauaz gainera, ba bestelako osnarketa eta gogoetak egiteko tarteare eskaineko duena. Eneritz Zabaleta eta Gotzon Barandiaran, eskarrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik. Ondo izan.
Eskarrik asko zuei. Bai, jo.